kun radio sagale americati radio sagale america wita ta kabe ga jimaata ti galgale ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa sarit meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shinratti washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jil kaba fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan roobii fulbaana 6 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo qaammee 1 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Hogombolettiin garbaaf galaan Ameerikaa irraa baafachaa dhufti kaanii Ameerikaa gam kibbaatiin dha'uu jirti nama hedduu dura baqachuu jira baqattooti biyya alaati dhufan mootummaa Awustiraaliyaa irraa. Himataniitiin doolaara miliyoon 56 irraa argatan ansora haala keetti tummataa oduutti.
Manni murtii haqaa Awurooppaa arra ka biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa agi tokko baqattoota kootaadhaan fudhachuudhaaf murtii gamtichi dabarse fudhachuu didanii turan fudhatama dhabsiisuudhaan murtii sana raggaasisee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Mormitoonni Afrikaa kibbaa pireezidaantii biyyattiitti fudhatama dhabaa jiran taayitaa irraa buusuutti cichanii jiru oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kan yeroo dheeraadhiif paartiilee mormitootaaf uummataan gaaffii waa'ee afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa gochuu mootummaan isaanii kan irratti hojjetaa jiru ta'uusaa aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaa tokko dubbatanii jiru. Kanarratti dirree dimokiraasii irratti qophii qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara soorataa deebinu.
Ameerikaaf ollooti si xammiti yoo bubbeen garbaaf galaana biyyatti gad baafattee waan hedduu balleessitu taane qilleensi karfaffuu hamtuu qabu bubbee irmaa jedhaniin lubbuufu sodaatan lafatti gad dhiisee kaaribiyaan irraa bubbisa Ameerikaa gam kibbaa dhiyaachuu jira Floridaatti taana. Bubbeen garba Atlaantik irraa dhufte hobomboleetti taa dhufuu jirti tunin sadarkaa shaneessoorri jirte qaata gara Virgin Islandii fi Puerto Rico geette. Bubbeen tunin akkuma hobomboleetti Harvey Texasitti waan hedduu balleessite taane bisaan lafatti gad dhiifte. Bubbee hamaamtuu sodaatan keessa tokko ta Texas qabeenya biliyoon 7 miliyoon 800 caala balleessite. Godini Ameerikaa Floriidaan duratti iyyuuf qopheessuu jirtu. Yoo isiin jabaatte manneen barnoota cufanii hujii dhaabanii dura baqatan bubbee hamtuu akkanaa taanaat akka hin garre karfaffuu hamaan dhufuu jirti hubadhaa odeeffannoo raagii qilleensaa quba qabaadhaa kana baqataniin hubadhaa jechuu jiran bulchootii akka bulchiinsi isaanii keessaa uummatii qophaa'utti. Akka dhaabii to'annoo bubbee garba Ameerikaa jedhutti bubbeen tun sa'aatiitti kiiloomeetira 295 bubbisa waan of duratti argeetu fuduru qolaa dabarte. Bubbeen tun arda Puerto Rico bisaan guddoo lafatti gad dhiiste Dominic Republic geette. Fulumgeetti cufattu iyyuu bisaan hagi jilbaa olii lafa gad naqaa waan itti aanaa dabarte. Obomboleettiin Harvey jedhan ta godina Texas magaalaa Houstonitti baafatte ta'anii nam 1000 hedduu baqachiifte 30 olitti aanaan dhumate. Mootummaan doolaara biliyoona 7 fi miliyoona 900 murteesseetiin murtii koongireesii irratti eegachuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa achi dhaqee warra baqatellee ilaale taanillee tunillee bubbee hamtu hojjechuutti jira. Egi pireezidaantiin Ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seer malee Ameerikaa dhufaniin hin qarqaaranii daakaa jedhan dhaabuuf ajajeen duubatti falamaan tunin owwa keessa deemuu jirti. Pireezidaant Tiraamp yooyyuu koongireesiin Ameerikaa jija keessatti falaara ijoollee tana qarqaaruu baasuu baate anatti malittaanuu dabraa jechuu jira. Paartiin Demokiraat faatii ammoo akka murtiin tun itti deemte hojii siyaasaatii jedhaniitiin akka koongireesiin tan irratti murtii kennu faayidaa namni keessaa argatu kennu gaafachuu jiran. Yoo murtii pireezidaant Tiraamp tun hojii irra oolte ijoollee 1800 ta'anitti maatii isaanii gula Ameerikaa dhufanitti sagantaa daakaa jedhan kanaan qarqaarsa argatu jiranitti qarqaarsi irra dhaabata biyyi isaaniillee deebi'uu danda'an suniin duratti ammoo koongireesiin waan hedduu hojjechuu danda'a. Sagantaa kana bara 2012 keessa pireezidaantiin Ameerikaa Barack Obamaa baase. Mani murtii olaanaa waldaa Awurooppaa yaad biyyattii Hangaariitiif Slovaakiyaa irratti dide biyyattii waldaa kana cufa qooda keessa qabaataniitiin baqataa qabsiisuu akka malan irratti murteesse. Waldaan kun baqataa 1160 Giriisii fi Xaaliyaanatti baqatan qarqaaruu fi waldaan kun biyyattii waldaa kana qoodachuu malanii jedheetiin irratti mure. Muummeen ministeer Hangaarii baqataa akkan ofitti qabsiisu naga biyyaatiifuu sodaachisaa jechuun wamtaateefuyyuu murtii tana fudhatee dubbate Joo de Kaappuutti erge namo.
Manni maree gamtaa Awurooppaa ammaan dura ka biyyoonni miseensota gamtichaa agi tokko karoora baqattoota biyyoota biraarraa gara sanatti dhufan qubachiisuuf karoora bahe fudhachuu didan irra ce'uudhaan karooricha raggaasisee ture. karorritun duranu kakarorfame bakattonni kuma dibbatokkof kuma jatamataan kanneen Greekif Taliani senan akkadan deetti kubachisu biyota lameniti olintane gargarsav jechature lakkobsa kana keessa kanagammatti kubachu dande kuma digdame afurkofa arrammo manni murti haqa Europa manni maresun duranu Hada rakko kabatama sanaf debi furmata fidudaf misensa marra raggate argachu akkasan barbaachisne erudan mormi biyonni die sansana irrace karangarif kan Slovakia jechuda fudatama dabsise Hungary Poland agamatti bakattota tokkoyu kanin kubachisin jira yotaw Slovakia angaru agatikko simatte jirti Garen mirga gazet esota fanu Amnesty International murti arra manni murti Europa debarse farsejra Amnesty International itti hogganan imma wajrale abbatota Europa Everna Mikowa akkana jirani dubbatu aggefatota kenya rakko teknikatif sagale san argachu ndandenye murti narra kun ugumatti kani nagarsisu biyyi kamiyyu itti gaafatama dhimma baqattoota jalaa dhokate hafuun dandeenye ta'uusaati jira Amnesty International. Slovakiyaaf Hungaryin itti gaafatama qabanirraa baqachuu akkasumas immoo tokkummaa waahiloota isaanii miseensota gamtichaa ta'an waliin qaban ganuu yaalan arra mana murtii haqaa Awurooppaa keessatti garuu biyya miseensa mata mataatti qoonni gumaachuu isheen qabdu akkarra jiru mirkaneessee jira jedhanii jiru. Ega manni murtii haqa gamtaa Awurooppaa arra murtii kana dabarse booda kan dubbatan muummichi ministeeraa Hungary Peter Sijarto murtiin kun murtii gaddisiisaaf itti gaafatama kan itti hin dhagaamne jechuudhaan nageenyaaf egeraa Awurooppaaf illee baay'ee sodaachisaadha jechuun dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Slovaakiyaa Robert Fico garuu ibsa gaazexeessotaaf kennanii waa'ee baqattoota kootaadhaan fudhachuu irratti ejjennoo isaan qaban kan hin jijjiiramne ta'uu dubbatanii murtoo mannichi murtii dabarse garuu nan simadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
Gama kanneen ammoo manni murtii olaanaa Awustiraaliyaa yaada baqattootii 2,000 mootummaa Awustiraaliyaa irratti himatan murteessee fi doolaara 1,56,000 mureef jari kunneen mootummaan kunneen lafa hamtuu nu qubachiiseetiin laf jireennaa funtaan keessa guddoon rakkisee jedhanii mana murtiitti himachaa turan. Mootummaan Jarmanii akka namii biyya isaa Tarkiitti maltuun dandi gaafata maal jennaan iyyee ministeeri akka ministeeri haajaalaa biyyi taanaa jedhutti nama Jarmanii dhiyoo taanaa iyyuu 10 naannoo sun keessatti dhani biyyitti tun balaateessanii hin jirre tanaaf hin dhaqinaa jechuun gaafate. Qorattooti mirgi nama tokkummaa mootummoota waraanii mootummaa Siiriyaa ganna afur keessatti marroo 20 keemikaalaan uummata isaa fixee jedheetiin himate. Akka koomishinii qorannoo Siiriyaa jedhetti waraanii mootummaa Siiriyaa bitootessaa agaa waxabajjii gidduu sanatti nam hedduu naannoo garaagaraa keessa fixe koomishinii waldaa addunyaalleen kana qorachaa ture. Gam kan nama dhumirratti Ameerikaan xuyyuurii isii gaadi deemu Al-Shabaab 3 Moqadishoo keessatti naannoo Moqadishootti geessuu isa dubbate oduu namaaf qabatanu.
Kada gajir tanas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan Oromoti. Gareen mormitu Afrikaa kibbaa pirezidaantii biyyattii fudhatama dhaban taayitaarraa buqqisuutti cichee mana murtiif paarlaamaa biyyattii irratti falmaa ture. Paartileen taayitaa mootummaa harkaa qaban jechuun paartiin ANC faa garuu sagalee wayyaba paarticha yookaan immoo paarlaamicha keessatti qabaniin pirezidaantichaaf dahannaa kennaa jiru yookaan immoo baabsaa jiru gabaasaanii Tapaawul Nugusuutu dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa oduu malaammaltummaadhaan laaqamaniiru jedhu bal'inaan ergii irratti odeeffameen asitti gareen mormitootaa biyyatti nama kana sagalee deeggarsaa dhorkisiisu yookiin immoo Vote of no confidence jedhamu yeroo torba irratti laachisuuf yaalame jalaa fashaleera. Inni dhiyeenya baatii dhuma darbe kana yaalame. Torbanuu salphaadhumatti miseensota paartii Mr. Zuma kan ta'e koongirasa biyyoolessaa Afrikaa yookiin ANC'tiin gatii dhabeera. Qirxata kaleessaa immoo yaalii lama pirezidenticha aangoorraa kaasuudhaaf yaalamee ture. Tokko mana murtii olaanaa biyyattiitti himachuun si'a ta'u gara biraan immoo paarlaamaa dhumarratti ture. Mana murtii heera biyyattiitti iyyannoo isaanii kan galfatan gareen mormitootaa qabsaa'ota walabummaa dinagdee yookiin Economic Freedom Fighters FFF jedhaman abbootii seeraa miseensota 11 qabu amansiisuuf hin dandeenye. Silaa gareen mormitootaa kun kan inni akka murtaa'uuf barbaade Paarlaamaan Afrikaa Kibbaa aangoo isaatti fayyadamee Mr. Jaakob Zuumaan dolaari miiliyoonii 20 kan uummataa ta'e burjaajessanii yookiin mana jireenyaa isaanii itti haaromsiifachaa isa turan qorachuudhaaf fedhii hin agarsiisne yookiin hin mul'isne walumaa galatti paarlaamichi hojii isaa sirriitti hin hojjenne akka jedhuuf ture. Garee mormitoota FFF irraa Tambeeka Nukukatoobi sana mirkaneessu.
So in summary what we are asking the court to do is to direct parliament
ega walumagalatti manni murtii akka godhu kan gaafannu paarlaamaan biyyatti hojii isaa akka hojjetu pirezidaantichi gochaa isaaniitiin qeeqamuudhaan aangoorraa kaafamuu akka qabaatan akka xiinxaluuf ajaja akka kennudha.
Seerri biyyattii kan jedhu miseensonni paarlaamaa sadii keessaa harki lama yookiin immoo irra jireessi pirezidaanticha aangoorraa kaasuudhaaf yoo walii galan sana godhuu jedha. Sun immoo kan ta'u hin fakkaatu sababaan Afrikaa Naashinaal Koongiras yookiin immoo Koongiras Biyyoolessaa Afrikaa silumaa barcuma paarlaamichaa 62 to'atee waan jiruuf. Kunasoo kanaan jiru walfalmiin kun wayitaa Johaanisbargitti finiinee jirutti gareen mormitoota inni olaanaa gamtaan dimokiraatota yookiin Dimokiraatik Aliyaans jedhamu magaalaa Keeptaawun keessatti falmii biraa eegaleen filannoo haaraa gaggeessuudhaaf akka karaa saaqutti paarlaamaan biyyattii haa diigamu waamicha jedhu dhiyeesseera. Ammas Koongiras Biyyoolessaa Afrikaa yookiin ANC'n irree mana maree biyyattii keessaa qabuun Mr. Zuumaa aangoorraa buusuudhaaf sagalee dhorkii laachuus ta'e paarlaamaa kana bittinneessuun tasa kan ta'u hin fakkaatu. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Ubeeri Matashiiqii garuu ijjibaatni garee mormitoota yeroo dhiyooti asitti taasifamaa jiru waan qoosaatti ilaalamu miti jedhan.
So what is happening today at the Constitutional Court is part of a broader and
egaa yeroo amma wanti ta'aa jiru himannaaleen mana murtii heeraatti garee mormitootaan dhiyaataa jiran paartii ANC xureessuuf paarticha saaxiluudhaan ofii filannoo bara 2019 of bareechanii dhiyeessuudhaaf tarsiimootti deemamaa jirudha.
Donacheba Malaluli oduu himaa Koongirasa Biyyoolessaa Afrikaa yookiin kan ANC'ti. VOA tannaa dubbatan tattaaffiin paartiin gamtaa dimokiraatotaa gaggeessaa jiru gatii hin qabu hojii gowwaati ittiin jedhan. Sana jechuun
it is proving that they are not interested in solving the problems of this country but instead
gareen kun rakkoo biyyattii 10 fedhe akka hin qabne mirkaneessatii jiran. Sirumaa'u an isaan irratti bobba'anii jiran paarlaamaa keessatti sabatteensi dhibee paarlaamicha bittinneessuudhaan filannoon akka geggeeffamu fedhu. Saniinis bayyi argamuun mootummaa gamtoomfame ijaaruu abjootu.
Sana waan ta'eef jedhan Nonacheeban gareen mormitootaa kun osoo baay'ee hin dhama'in hoogganaa tokko osoo aangoorraa kaasuuf hin yaaliin dura aldureewwan maalii akka gaafatu heera mootummaa taa'ee jiru dubbisuu qabu jechuudhaan qeeqaniiru. Dhimma kanarratti yaada akka laataniif oduu himaan Pireezidant Zuumaa bilbilamee fi bilbila kaasuu hin feene. Pireezidant Zuumaan gumii biyyoota dinagdeen guddataa jiranii yookiin BRICS jedhamu irratti hirmaachuudhaaf chaayinaa jiru. BRICS maqaa jedhuun biyyoonni beekaman Biraaziil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa Kibbaa ta'uun ni beekama.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareerra darbee sa'a 1:44 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. Dirree Dimookiraasii. Itiyoophiyaa keessatti akkuma beekamu mootummaa bulchiinsa naannolee keessatti afaan hojii afaanota naannolee sanaa ta'ullee afaan hojii federaalaa garuu afaan Amaaraa qofa. Gaaffilee paartilee mormituu Oromoo fi uummanni Oromoo kaasaa tureef jiru keessaa tokko afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu qaba ka jedhu. Dhiyeenya kana gama mootummaati itti gaafatamaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu irratti hojjetaa jirra hundinuu tumsa gochuu qaba jechuudhaan feesbuukii isaanii irratti maxxansanii jiran. Kana ilaalchisuudhaan dhaaba yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana akka kaayyoleessaa ijoo keessaa tokkotti dhiyeessaa ture Koongireesa Federaalaa Oromoo irraa akkasumas ogeeyyii miidiyaa hawaasummaa irratti gaaffiin kun akka deebi'ee argatu duula geggeessaa turaniif dargaggoota
sababa afaan oromo afaan hojii federaalaa ta'uu dhabeef ogummaa keenyaan hojii argachuu hin dandeenye jedhanirra Tigist Gamme qophii kanaaf dubbistee jirti. Gara sanattin sin dabarsa.
Itoophiyaan biyyoota addunyaa irratti afaan baay'ee qabaachuudhaan beekaman keessaa takka. Afaan mootummaan hojii federaalaatii itti fayyadamu hoolaalle immoo biyyoonni baay'een afaan tokko ol fayyadaman. Gara Itoophiyaa oggaa deebinu immoo afaanonni jiran yookaan immoo afaan lammiiwwan biyyattii haasa'an baay'ee ta'anillee afaan federaalaa afaan Amaaraa qofa. Dhiheenya kana itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dhimma kana laalchisee karaa fuula feesbuuk isaanii wanna maxxansantu jira. Sanbadduraa darbe jechuunis fulbaana lama bara 2017 ergaa karaa feesbuuk isaaniitiin dabarsaniin obbo Addisuun mootummaan naannoo Oromiyaa afaan Oromoo afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa akka ta'u hojjechaati jiraa jedhanii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa hoo ta'e uummata Oromoo qofas odoon ta'in sabaaf sablammoonni hedduun akka fayyadaman ibsaniiru. Dhumarrattis kun hunduu hubatame qabsoo afaanicha afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa taasisuudha godhamaa jiru namni hundumtuu tumsuu qaba jechuudhaan maxxansanii waan kana mormitoonni biyya keessa jiran dhimma kanarratti hojjechaa turan akkamitti ilaalan.
Ani obbo Xirrinaa Gamtaan jedhama. Gaheen hojii kooti miseensa qoree hojii raawwachiisu kongireesii federaalaa mooti.
Egaan paartiin keessan akka paartii tokkootti akkasumas immoo paartiilee wajjin hojjettan madrakiinis tarsiimoo isaa keessatti waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu kanarratti hojjetanatti fakkaata. Meeshaan nu yaadachiisa.
Paartiin keenya kongireesiin federaalaa Oromoo jalqabee afaan Oromoo qofa hojii mootummaa federaalaa akka ta'u gaafataa turree yaada dhiyeessaa turree yaada qofaatu hin ta'inii. Gara kutannoodhaan qabsaa'aa turre kun immoo maaliif yoo jedhame namni hedduun waan dubbatu Oromoo qofatu hin ta'in naannoo Oromoo kan jiran sabbi biraallee waan dubbatanuu fi qooqa hojii mootummaa federaalaa ta'a jenneet iddoo guddaan kennameeti waan sagantaa keenya irratti qabamee waan irratti hojjetamaa tureedha kun.
Tole egaa dhiyeenya kana immoo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaan ta'an obbo Addisuu Araggaan immoo mootummaan naannoo Oromiyaa afaan kana afaan federaalaa afaan hojii mootummaa federaalaa akka dabalataatti akka ta'u hojjechaa jira jedhan. Egaa paartiin keessan kana akka odeeffannoo gaariitti fudhattanii akkamitti ilaaltan?
Kuni waan gaariidha. Yaada gaariidha. Fedhii uummataa fiixan baasuudhaaf yaada dhiyaateedha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf gama keenyaanii sirriitti waan fudhannus ajaa'iba waan jennee itti adeemuudhaaf dandeenyuudha. Garuu wanti sirreeffamuun irra jiru wanti jala muramee hubatamuun irra jiru akka dabalataatti utuu hin ta'inii qooqa hojii mootummaa federaalaa tokko ta'ee afaan Oromoo tajaajiluutu irra jiraadha malee dabalata miti.
Dhiifama obbo Xirrinaa egaa yeroo isaan afaan hojii dabalataa ta'u jedhan afaanuma Amaaraa wajjin wal maddii jechuu isaanii natti fakkaata. Silaa egaa kun barreeffama carraa oargadhe isaanillee deebisee dubbisee waan kana akka naa ibsan gochuu yaala. Sagantaa har'aa irratti yaalee isaan argachuu hin dandeenye garuu dabalata yeroo jedhan kamitti ilaaltan sin?
Dabalataaf jechuudhaaf akka walqixa ta'uun garaagara. Dabalata miti afaan Oromoo kaawuntaanoo irra jiru walqixa ta'uutu irra jiraan qoratamee sirriitti hundumtuu baratee hojiirra oolchuu akka danda'u walqixxummaadhaan jechuudha malee dabalataan jechuun akka ingilizanyaadhaan immoo additional yookaan immoo dabalata jechuu utuu hin ta'in walqixxummaadhaanii walfaana hundumtuu lamaan iyyuu hojiirra ooluu akka danda'u jechuudha. Kun faayidaa baay'ee uumaa. Faayidaansa uummata hedduu mootummaa federaalaa keessatti hirmachiisuu jechuudha. Dimookiraasii jechuudha. Babal'inaan uummata walqixxummaadhaan uummata guddaa heddumina qabu kana sirriitti gahee isaa malu hojiirra oolchuu jechuudha. Carraa isaa inni qabaachuun irra jiru baay'ina kanaan qabeenya qabu kanaan hundumtuu akka hojiirra oolu jechuu waan ta'eef. Carraa gaariidha jechuudha. Kanaaf afaaniin dubbachuu qofa utuu hin ta'in hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yeroo kan itti hin kennamne ta'uu barbaachisaa jechuu barbaadeetan.
wanne argitan jira biye keessatti sochiin godhama jiru karaa miidiyaas ummata beeksisuudha hojumti kun hojjetama jiru waan isaan jedhan kana alatti wanne dhageechan jira
amma kana baayinaan kan jiru meteega guddinaan kan jiru jijjiirama wanti ni haalu hin dandeenye tokko maayini mootummaa naannoo oromiyaa keessatti qooqi hojii mootummaa kan geggeeffamu afaan oromooti kun guddina tokko kun tarkaanfii tokko ijibbaata tokko ta'uu yookaan immoo injifannoo tokko ta'uu agarsiisaan sana itti fufuu barbaachisa kana guddisuu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaafi mootummaa kana keessatti waggaa 25 waggaa 26 darban kana keessatti kan ummata oromootiif malu haala ga'eessa ta'een waan hin fudhatamnee fi kun waan xiqqoodha quubsaa miti mirga ummata oromootiif warri dubbatan mana hidhaa jiru sanallee tarkaanfii fudhachuu barbaachisa kana wajjin wal qabachuu qabaa jedheetan yaada koo ibsuu barbaada.
Lammiiwwan Oromoo Finfinnee keessa jiraatan sababa afaan Oromoo afaan federaalaan taane hojii federaalaa argachuu irratti dhiibbaa akka irratti fidu yeroo adda addaatti dubbachaa turan. Tibbana dargaggootan dubbise keessaa yaada shamarreen takka qabduun isin dhiyeessa.
Afaan Oromoo kun afaan federaalaa ta'uu yookaan afaan hojii ta'uu dhabuu dhiisuu isaatti wanteen inni qoonnamaa jiru baay'inatti akka jiraata nama Finfinnee keessa jiraatu tokkotti gama hojiitiinis ta'ee gama barnootaatiin gama hundumaatiin afaan Oromoo afaan waliin galaa yookaan afaan hojii ta'uu qabu dhiisuunsa barattoota Oromootii fi dhalataa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa fidaa kan jiru hojii afaan hojii ta'uu qabu afaan Oromooti. Kanarratti fakkeenya shiisaasuu kan hin jirre ijoolleen fiteenya barattee barnoota xumurtee jirti jechuudha. Ramaddiidhaaf otoo Finfinnee deemtee dhagarriidhaaf Finfinnee deemtee. Dhaabbatumti isheen itti dhagaramsuun utuma dhaabbatuma Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoo ta'ee dhaabbannisaan irra jiran sunii afaan isaan ittiin yookiin sarbiisaa yookiin ittiin qormaata adda addaa qoranii afaan Amaaraa yookaan afaan Ingiliffaa. Afaan Ingiliffaa kan rakkoo hin qabu afaan biraa ta'uun isaa dhiibbaa dhibee irraa jiru. Ijoolleen keenya akkuma waliin galaa kun beekamutti afaan isaan ittiin dhalatan afaan Oromoo afaan isaan ittiin guddatan afaan isaan ittiin baratan afaan Oromoo waan ta'eefi. Afaan biraatiin waan kana namoota waliin galuu dhabuu dhiisuun isaanii ni tokko ni kun dhiibbaa jedheen yaada. Dhibbaan dhibbatti beekumsi isaanii hardeedha. Ijoolleen keenya ijoollee Oromoo eessumattuu eessatti yoo dorgomte beekumsi isaan qaban hardii eenyumaa gadi kan isaaniin taasifne dhabxii isaaniitiin ta'ee beekumsi isaanii walii galaa eenyumaa gadi kan isaaniin goone kun sababa afaaniitiin bituu kan ifaa jiru ijoollee keenya hojii qaqqabillee dhabanii amma yoonaa Finfinnee keessatti kabaakamaa jiranii sababii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qabuusaafis gufuuti ta'anidha ijoollee keenya. Wantitti gufuu ta'aa jiru afaanii fi afaan duwwaadha ijoollee keenya. Warri afaan Amaaraan parfeektiin taane naannoo Finfinnee keessatti dhaqarreen kana abbukuma waan Oromoo waanuma fakkeenya waan Oromoo ilaallatu irratti dhaqarreen kuni abaluu kana ilaallatu. Sababni isaatiin afaan Amaaraan parfeektii waan hin taanee fi Finfinnee keessatti immoo afaan hojii afaan federaalaa afaan Amaaraatu waan ta'e kanaafuu inni naannawatti gadi deebi'uu qaba jedhanii ijoollee keenya haalli ittiin gaggeessu dhiibbaa jiranii ni jiru.
Amma immoo Oromoota biyya alaa jiraatan keessaa dhimma kanarratti oggaa afran darbanii oliif karaa marsariitii adda addaa karaa feesbuukii waan kanarratti barreessatii mari'achaatii miidiyaa adda addaa alatti illee haasa'aati turan. Dr. Birhaane Masqal abbaa seeraatii odoo biyyaan bahin ministeera haajaa alaa Itoophiyaatii illee gorsaa seera ta'anii hojjetaniiru. Sanboodas mootummoota gamtooman keessas amma tokko hojjetaniiru. Amma an jiraatan as Waashingtan DC'dha. Mee mariin isaa wajjin godhattan sin dabarsa. Dura seerri Itoophiyaa waa'ee afaan tokko afaan federaalaa ta'uu maal jedhaa gaafii jedhuun dhiyeesseef.
Galatoomii heerri Itoophiyaa kanarratti fuuldura akkuma jirutti lafa kaa'ee jiru afaan hojjaa afaan mootummaa federaalaa afaan Amaaraati jedhee lafa kaa'ee jira. Akka yaadatetti immooyyuu afaan biyya san keessa jiran afaan Oromoo dabalatee hundumaayyuu dabalateetu. Seera fuulduratti walqixxeedha jedhee raawwatee walqixxummaa afaanii haasaa. Kana jechuun maal jechuudha? Walqixxummaan afaanii hin jira haa jedhan malee afaan hojjaa mootummaa federaalaa afaan Amaaraa duwwaadha jedhanii lafa kaa'uun isaanii mootummaan biyya sanii hanbiyya ittiin bulchu hojjaa hanittiin hojjetu, han tajaajiloota adda addaa ittiin kennu afaan Amaaraa duwwaadha jechuudha. Kanaafuyyuu akka seeratitti kana yoo lafa keenya ta'u laallu seerri isaatu han irratti hundaa'ee cunqursaa irratti hundaa'e jechuudha.
Oromoon yeroo dheeraadhaa gaafii kana kaasaa ture, gaafii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u jedhu kana muuxannoo addunyaarrayis ka'iitoon biyyoonni afaan tokko ol afaan hojii federaalaa godhatan baay'eetu jiran. Faayidaan biyyoonni sun argatan maalinni isan godhuudhanii?
Eeyyeen biyya adda addaatitti biyya keessattu sabaaf sablammoonni afaan adda addaa haasaan biyya keessa jiranii san akka South Africa, Switzerland, Belgium, even India, biyya adda addaa Kanada fudhachuu hin dandeenya. Afaan tokko ol ummata fayyadamu keessatti afaan adda addaa afaan hojjaa waliigalaa godhanii hojjechuu fi ummata san hundaayyuu afaan adda addaa haasa'u san sadarkaa walqixxeedhaan mootummaan eddugaleessaa tajaajiluun isuma calqabarraa hojjaarra ooluu isarra jira ture. Waa'ee afaan Oromoo afaan hojjaa federaalaa ta'uu har'a haasa'u nurra jiru ture. Ummata keenya cunqursuudhaan ummatni keenya akka mootummaa keessatti bakkeen arganne, diinagdee keessatti akka bakkeen arganne, mana amantii keessatti akka bakkeen arganne, magaalota keessa ummanni keenya akka hin jiraanne hangodhe afaan Oromoo afaan isaatiin mootummaan isa tajaajilu, kan isa bulchu dhabamuu isaati. Biyya alaatitti garuu biyya afaan adda addaa qaban akkuma ati amma kaafte kanatti rakkinni akkanaa hin jiru. Rakkina akkanaa kana isuma bu'uuraatirraa, isuma calqabaatirraa hiikan jechuudha. Mootummaan amma dhaabbate kun guyyaa dhaabbatu 1991 akka lakkoofsa faranjiititti yoo mootummaan Ehaadeg sultaana qabatu bizuma san hojjaarra ooluu isarra jiratu. Garuu san godhuu bira darbanii maal godhanii sagantaa warri dur baasan saniin itti fufanii raawwataniif ummata keenya waggaa 25 darbe kana keessatti hiyyoomsanii biyya dhabsiisan. Afaan ummanni tokko afaan isaatitti fayyadamu jechuun biyya san keessatti biyya hin qabu jechuudha.
Qaamni tokko tokko qabeenya fi gatii baay'ee baasisaa, qabeenya balleessuudha. Lammata immoo afaan Amaaraa irratti illee dhiibbaa godhinna jedhanii warri sodaa qaban jiran. Jara kanaaf deebiin keessan maali?
Kuni warri ummata Oromoo jibbisiisuudhaaf sodaachisuudhaan namni kun akka ummata Oromoo jibbu, namni kun akka ummata Oromoo sodaatu wanni ittiin godhan keessaa wanni Itoophiyaa jedhamtu san irratti Oromoon abbaa ta'uudhaaf afaan isaatiin siyaasaa biyya sanii geggeessuu akka danda'u gorsiisuudhaaf jechuudha. Malee nama kaan irratti homaa fe'uun barbaannu warri afaan Amaariffaa isaan afaan Amaariffaa haasa'uu isaaniitti itti fufan jechuudhaan afaan keenya afaan nama biraati irratti fe'uun barbaannu. Kanaafuyyuu ummata keenya kanaaf jedhanii wanti itti sodaachisan hin jiru jechuudha. Lammaffaa akkuma atuu kaaftee waa'ee waqii nutti dabalaa jedhani isaan qabeenya eenyutti irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akka hin guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an. Mootummaan biyya sanii an ittiin bulu bunni inni gurguratee, warqiin inni gurguratee, lafti inni gurguratee, midhaan inni gurguratee, bishaan inni gurgurateetoo ooletoo bulu akkuma jirutti kan Oromooti miti. Qabeenya eenyutti irra jiraataniit afaan isaanii ittiin guddifataniitoo afaan keenya qabeenya keenyan akka hin guddifanne isaan nu dhoowwuu danda'an. Wanna fudhatama hin qabne wanna ta'eef.
Keessumoota kiyya namoota sagantaa kana irratti hirmaataniin galatoomaa jechaatiin sagantaa kiyya har'aa xumuraa ani Kiristi Gammeetii nagahan.
Ajala amma duteen sagantaa keenya fudhachuun jiras mata oduu gaggabaabsa irrisanii deebi'a. Ameerikaa folloottii isii ammatti bubbeen garbaaf galaana kan biyyatti baafatte kan ammallee bubbeen maa jedhanitti dhufeetiin nama hedduu baqachiisu jira. Keessumattuu iyyuu godinii Filooriidaa sadarkaa jajjabaa keessa jira. Bubbeen tun ammatti sadarkaa shaneessoo keessa jirti. Nama hedduu duraa baqachiisu jiran. Egi pirezidaantiin Ameerikaa sagantaa ijoollee maatiin isaanii seera malee Ameerikaa dhufaniin hin qarqaaran daakaa hin dhaabsisaa jedheen dubatti dubbiin falamaa ta'aa deemuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp yoo kongireesiin Ameerikaa jija keessatti fala haara arguu baate ofumaa irra deebi'an malee ilaalaa jechuu jira. Paartiin Demokiraat ammoo kunin gara jabeenna ijoollee agas geettu 1800 qarqaarsa argachuu dhabuun waan ta'uu hin qabne dubbii siyaasaati jechuun dubbatanii mataan oduu kanuma.
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa nagaatti.